Mpanjaka voalohany, toko fa roambe folo. Ny hodinan'ny firenena folo sy ny niandohan'ny fanjakan'i Israely. Rehoboama naka ny Sekema fa tany no efa nalen'i Israely rehetra hampanjaka azy. Koa raha nandre izany Jeroboama zanaky Nebata fa izy mbola tany Egipta izay nalehany tamin'izy nandositra niala teo anatrehan'i Solomona mpanjaka ka dia naniraka naka azy ny olona. Dia tonga izy sy ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka niteny tamin'i Rehoboama hoe rainao dia nampitondra zioga mavesatra anay, fa ity kosa mbi aminao ka mba hamaivano ny fanompoana mafy tamin'nyrainao sy ny zioga mavesatra izay nataony taminay, dia hanompo anao izahay. Fa hoy kosa izy taminy, mandehana aloha ka raha afaka ateloana dia mankanesa aty amiko indray, dia lasa ny olona. Ary Rehoboama mpanjaka naka hevitra tamin'ny zoky olona izay nitoetra teo anatrehan'i Solomona rainy fony fahavelony ka nanao hoe, ahoana no hevitra omenareo havali ny vahoaka? Dia hoy ireo taminy, raha mety ho mpanompo ny vahoaka ianao izao ka hanompo azy sy hanao teny mora aminy, dia ho mpanomponao mandrakizay izy. Nefa nolavin'i Rehoboama ny hevitra nomen'ireo zoky olona azy dia naka hevitra tamin'ny tovolahy izay indray nihira taminy sady efa nitoetra teo anatrehany izy ka nanao taminy hoe, ahoana kosa ny mba hevitra omenareo havalintsika ny vahoaka izay efa niteny tamiko hoe hamaivano ny zioga izay nataondrainao taminay? Ary ireo tovolahy indray nihira taminy nanao taminy hoe, izao ny lazao amin'ny vahoaka izay niteny taminao hoe, rainao nampitondra zioga mavesatra anay, fa ity kosa mbi aminao ka mba hamaivano aminay izany. Izao ny lazao aminy, ny ankihikeliko dia lehibe noho ny valahany raiko, koa raha nampitondra zioga mavesatra anareo no raiko, izaho kosa dia maika hanampy ny zioga hoentinareo. Kotopi no namaizany raiko anareo, fa mainkoka fikapohana kosa no hamaizako anareo. Ary Jeroboama sy ny vahoaka rehetra nankany amin'i Rehoboama tamin'ny andro fahatelo, araka ilay nolazain'ny mpanjaka hoe, mankanesa ty amiko indray amin'ny andro fahatelo. Ary ny mpanjaka nanao teny mafy tamin'ny olona fa nandany saina nomen'ireo zoky olona azy izy, ka niteny taminy araka ny hevitra nomen'ireo tovolahy hoe, ny raiko dia nampitondra zioga mavesatra anareo, fa izaho kosa maika hanampiny zioga hoentinareo. Kotopino namaizany raiko anareo, fa maingoka fikapohana kosa no amaizako anareo. Koa dia tsy niain'ny olona ny mpanjaka, fa avy tamin'i Jehovah izany zavatra izany, ahatanteraka ny teniny izay nampilazaina ny ahia silonita tamin'i Jeroboama zanaky Nebata. Ary no nihitany Israely rehetra fa tsy niaino azy ny mpanjaka, dia namaly ny mpanjaka ny vahoaka ka nanao hoe, inona moa no anjaranay amin'i Davida? Tsy manana lova amin'ny zanak'i Jesse zahay, samia mody any an-dainy avy ry Israely. Ankehitriny tandremo ny taranaka ro Davido, dia samy nody ho any an-dainy avy ny Israely. Fa ny zanak'i Israely izay nonona tany an-tananan'i Joda ihany no nanjakany Rehoboama. Ary dia naniraka ny Adorama komandy ny mpanao fanompoana Rehoboama mpanjaka, nefa ny Israely rehetra nitorabato azy ka maty izy. Dia niezaka faingana nankeo amin'ny kalesi ny Rehoboama mpanjaka handositra ho an'i Jerosalema, ka dia niodina tamin'ny taranaka Davida ny Israely mandrakandroany. Ary rehefa reny Israely rehetra fa efa tafaverina indray Jeroboama, dia naniraka naka azy ho ao amin'ny fivoriana izy ka nampaka azy tamin'ny Israely rehetra. Dia tsy nisy nanaraka ny taranaka Davida afa-tsy ny firenen'i Joda ihany. Ary no tonga tany Jerosalema Rehoboama dia novoriny ny taranaki Joda rehetra mba amin'ny fireneny Benjamina, dia miaramila valo alina ambiray hetsy voafantina hiady amin'ny taranaki Israely hampody ny fanjakana indray ho andre Oboama zanaky Solomona. Kanto tonga tamin'ny Semaia, lehilahin'Andriamanitra kosa ny tenin'Andriamanitra nanao hoe, mitenena amin'ireo Oboama zanaky Solomona, mpanjakan'i Joda, sy amin'ny taranaki Joda sy Benjamina rehetra ary amin'ny vahoaka sisa hoe, izao no lazain'i Jehovah, aza mandeha hiady amin'ny zanak' Israely rahalahinareo, fa samy mody any an-tranony avy ianareo. Fa avy amiko izao zavatra izao, dia niaino ny tenin'i Jehovah ny olona, ka dia samy lasa nody araka ny tenin'i Jehovah. Ny nanaovan'i Jeroboama ireo sarin'omby lahy kely volamena tao Betela sy Dana. Ary Jeroboama dia nanamboatra any Sekema any amin'ny tany avoan'ny Efraima ka nonona tao, ary raha avy tao izy dia nanamboatra any Peoela koa. Ary Jeroboama nanao anakapo hoe, izao ny fanjakana dia hody amin'ny taranaki Davida ihany, fa raha miakatra hamono zavatra atao fanatitra ao amin'ny tranon'i Jehovah any Jerosalema ny vahoaka, dia hody amin'ny tompony indray ny fony, dia amin'ireo Oboama mpanjakan'i Joda, ary dia hamono ahy izy ka hiverina any amin'ireo Oboama mpanjakan'i Joda indray. Dia nihevitra ny mpanjaka ka nanao ombilahy kely volamena roa, ary hoy izy tamin'ny olona, aoka izay ny fiakaranareo any Jerosalema. Ry Israely eo, indreo ny Andriamanitrao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Ary ny anankiray dia napetra ny tao Betela, fa ny anankiray kosa dia tao Dana. Ary izany zavatra izany dia tonga fahotana, fa ny olona dia nandeha hivavaka teo anatrehan'ny anankiray amin'ireo hatrany Dana. Ary nanao trano teny amin'ny fitoerana avo izy, sady nanendry olona hafa ho mpisorona izay tsy isa ny taranaki Levi. Ary Jeroboama nanendry andro firavoravona tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana fahavalo, tahaka ny andro firavoravona tamin'ny Joda ihany, ka nanatitra fanatitra teo ambonin'ny altara izy. Toy izany no nataony tao Betela, fa namony zavatra atao fanatitra ho an'ireo ombilahy kely izay nataony izy, ary nampitoeri ny tao Betela ireo mpisorona amin'ny fitoerana avo izay mitendreny. Ary nanatitra fanatitra teo ambonin'ny altara izay nataony tao Betela izy tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana fahavalo, volana izay mitendreny araka ny sitrapony ihany. Ary nanao andro firavoravona ho an'ny zanak' Israely izy, sady nanatitra fanatitra teo ambonin'ny altara sy nandoro didikazo manitra.